Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Novinar, književnik i prevodilac Branko Andžić je 80. godina prošlog veka radio u Tanjugu, baveći se praćenjem događaja na španskom govornom području. Ovu agenciju, koja je nezavisna od državnih ideoloških razloga bila veoma cenjena zbog kvalitetnog novinarstva, napušta posle raspada druge Jugoslavije. Objavio je roman pod nazivom Tanjug.
Ja nikad neću zaboraviti moju tetku koja je govorila, kaže, pa ti si solidan đak bio, pa ti možda studiraš nešto ozbiljno. Pa dobro, svi knjige čitamo, to uvijek možeš da radiš, to nije nikakav problem. I onda, naravno, sljedeće pitanje, pa čega ti misliš da živiš, čoveče? Pa ja kažem, nešto će se već naći za mene, neću da radim novinarstvo. Ja nisam imao nikakav odijum prema novinarstvu, ali nemam pojma, nekako nije mi to bilo na radaru. I posle sam, kad sam završio studije, radio sam u tadašnjem Jugoslovenskom zavodu za međunarodnu saradnju u kulturi, mislim da se to zvalo. U to doba sve imalo neke skraćenice, to se zvalo Ljuzams. Jedino što je bilo divna kancelarija, početku Kosančićevog venca, sad ima jedan luksuzni restoran iz austrijske ambasade, pa divnu kancelariju s pogledom na ušće Divota. Ali naravno to mi se posle jedno dve godine poprilično, mnogo je to za mene bilo birokratski i onda sam konkurisao u Tanjugu. Niti sam koga znao iz Tanjuga. Tek posle, kad sam ušao u Tanjug, sam shvatio da su neki ljudi, recimo, otac jednog mog dobrog drugara iz osnovne škole, koji je bio lektor za francuski, pa su pojavili tako neki ljudi, ali novinare nisam poznao. Ali, u stvari, ja sam u Tanjug ušao kao alternativa. Bila je primljena kao prva neka devojka koja je ušla u Tanjug onako kako se verovatno ulazilo tada. Mislim, ona je bila dobra cura, onako fino, vredna. Nisu je jezici bili baš najjača strana, ali dobro. U svakom slučaju, nju su odmah primili, onda su rekli, pa a da primimo i ovoga. Da li zato što sam znao španski, u to vreme španski stvarno malo ljudi govorilo. I da li iz nekog drugog razloga se to njima dopalo, tako sam ja ušao od prilike, ono što kažu teniseri, ko lucky loser. Ušao sam tamo i tu sam proveo skoro 10 godina, od početka, od saradnika u emisiji za inostranstvo, do novinara, do reportera u spoljnoj i na kraju do urednika. Ja. Prošao sam ceo taj put i svačega sam se nagledao. Na moje veliko tadašnje čuđenje, ja sam mislio da će to biti nešto što se samo po sebi fino uklapa. Međutim, moja književna karijera ili barem književni poslovi su bili poprično gledan ispod oka od strane novinarske bratije, ne od mojih kolega, nego od strane novinarske nomenklature. Piše on tamo neke knjige, bolje on tu da sedi da radi ove reportaže i tako. Tako da ja to nisam mnogo reklamirao u to vreme. Ljudi su znali da se bavim književnošću, da sam bio urednik književnih novina, da sam s mojim drugarima Dačom Albaharijem i Rašom Livadom pokrenuo to pismo koje je bilo 80. godina, gotovo mitski list za prevodnu književnost, tako to je sve bilo jako fino i krasno, ali to je bilo drugi par rukava. Apsolutno nije uticalo na moju novinarsku karijeru, bar ne pozitivno. Da li je uticalo negativno, to ne znam. I onda sam otišao pre, imao sam u stvari puno sreće, jer sam otišao za dopisnika iz Latinske Amerike sa sedištem u Buenos Airesu, neposredno pre nego što je ovde počeo ovaj pravi raspad. Znači, ja sam otišao negde u Latinsku Ameriku u junu, julu 90. i onda sam bio neko vreme po raznim latinoameričkim zemljama, pokrivao sam, šta ja znam, narkorat u Kolumbiji, pa onda izbore u Peru posle totalnog sloma i hiperinflacije prve vlade Alana Garcia i tako u Čileu. I onda sam stigao u Buenos Aires dva dana uoči početka poslednjeg svetskog prvenstva u košarci gde je nastupala Jugoslavija. Gde su se ovi naši momci prošetali ko pas kroz rosu, uzeli zlato. Tako jedan nadrealistički moment. Ljudi su me na ulici, kad bi saznali da sam iz tada još uvek Jugoslavije, tražili su bilo šta, imaš neki petoparac, imaš neku zastavu, imaš nešto, pošto su oni velika košarkaška nacija takođe, i bili su očarani kako su ovi naši dripci tamo fino igrali i svima podelili po 25 razlike. Tako da, eto, to bio taj početak i naravno, posle, vrlo brzo su počele komplikacije, vrlo brzo Tanjug je počeo da se pretvara od jedne ozbiljne, svetske ozbiljne agencije, počeo da se pretvara u jedan uslužni servis Miloševićeve propagande, što ne samo ja, nego i mnoge moje kolege, naročito moja manje više, u jednom slobodnom smislu reči, generacija, mi smo se gotovo svi zahvalili i krenuli drugim putevima. Tako je bio taj moj prolaz kroz Tanjug, ali tih 80-ih godina dok sam bio u centrali Tanjuga, u ovoj okrugloj velikoj kući koja ima čudnu sudbinu, dok sam sve to prošao, nagledao sam se i učestvovao i malo posmatrao svakojake stvari koje ja ponekad pričajući s nekim mojim ispisnicima iz tog vremena, joj, se sećaš to i to, pa što to nisi stavio u knjigu? Rekao, pazi, prvo, knjiga nije hronika Tanjuga, knjiga roman. A drugo, ima stvari koje kad staviš u knjigu deluju neverovatno. Jednostavno rekli, ma daj, nemoj da ovaj čovjek preteruje, šta sad, da sam ih bukvalno prepisao iz stvarnosti kako su se događale, niko živ mi ne bi verovao da je to bilo moguće. Bilo je tu potpuno, recimo, maksenetovskih scena, trapavog kancelarijskog seksa, na primjer. Jedan naš star, iskusni doajen novinarski bio je uhvaćen na delu. Nije to samo po sebi već toliko čudno, to se verovatno svuda dešava pa se zataškava, nego što je to čovjeka proslavilo. Ne samo zbog njegovih podmaklih godina, nego eto kao Vango Pipove. Bilo je pijandura koje nisu mogle da rade dok nisu bili dobro naliveni, bilo je promakla je vest koja je otišla u etar, da je nađen leš bez glave i da se zato ne zna da li je muško ili žensko. I naravno, bilo je ponekad nekog prekrajanja. Nije problem u tome, kao danas, što ljudi se žale na novinarstvo, da pušta mnoge lažne vesti. Nije problem u lažnim vestima. Problem je šta se kaže, šta se ne kaže, i to može čovjek da ne kaže neistinu, ali da prekroji vest na svoju vodenicu. I naravno, bila je vrlo izražena neka vrsta političke pozadine, budući da je bio jednopartijski sistem koji jeste bio polako pa sigurno na izdisaju, nije to bilo ništa što je moglo da zaliči na bilo koju državu tadašnjeg istočnog lagera, ali je bilo stvari koje su delovale tako čudno, mislim. Ja se sećam to i iz nekih drugih novinarskih vremena. Bili su ti takozvani informativni razgovori, gde niko nikog nije imao ništa da informiše, ali tako malo smo se gledali i posle smo odlazili svesni da neke stvari mogu da idu do nekle, od nekle, kako nam Bog da. Ono što jeste bilo jako lepo to vreme je, objektivno se sećam sa recimo izvesnom nostalgijom, je da je sama profesija bila mnogo značajnija, bila je mnogo uspešnija i ne samo da je bila popularna i da je u nekim krugovima čak se smatralo da je to mojsko zanimanje, ali biti novinar u ozbiljnoj kući, evo, u radiju, biti novinar u Tanjugu, biti novinar u politici, borbi, znalo se. Ti su ljudi bili bukvalno čaršijski poznati, ne mislim da je to najvažnije, ali hoću da kažem, tu svoju lokalnu famu su stekli zaista svojim radom. U to vreme se čekalo, na primjer, na određene emisije na radiju, čekali su se dopisnički izveštaji politike nigde aljena, čekalo se šta će Tanjug da objavi o, šta znam, od nesvrstanih, pa do posljednjeg koncerta Riblje čorbe, recimo, to je postojalo potpuno legitimna stvar. Objavljivali su se komentari na rock koncerte u nacionalnoj agenciji. I ja sam video koliko to zaista nije bila samo naša neka vrsta one umišljenosti, ja tebi srdare, ti meni vojvodo. Kad sam bio u potpuno drugoj situaciji mnogo godina kasnije, nisam imao stalni posao, tražio sam neko rešenje u Argentini, sam već bio uveliko. Prijavio sam se da pokušam da dobijem jednu lepu tezgu za australijsku televiziju. I bilo je dosta prijavljenih novinara razno raznih i argentinskih, neki evropski, neki američki. Ja, kao kod Zubara u čekaonici, čovek je pozivao jednog po jednog i ja sam mu predao moj kurikulum i kad je pročitao, on je krenuo sa onim opštim pitanjima i kad je stigao da sam bio urednik u Tanjugu, rekao, kaže, to ima da idu kući, ne, vi imate fantastičnu školu novinarsku, ja nemam šta vas da ispitujem, vi ste čovjek iz svetske agencije. Bude čovjek primljen, prođe jedan ozbiljan test. Ja moram priznati da svašta su me pitali, prvo iz opšte kulture, bile su različite komisije, bila je ozbiljna provera jezika za koje čovjek upisao da govori. Znači, to je bio neka vrsta prijemnog ispita. Nije bila nikako ćaskanje zašto želiš da budeš novinar. U mom slučaju nije bilo veze, jer cela moja porodica potpuno iz drugog filma, ali ne znam da li su neke veze su, mislim, sretao sam ja tamo decu i nekih funkcionera i decu slavnih novinara, ali ja bih pre rekao da je to bilo nešto što je logična posledica, pošto ako vi porastete u tom miljeu i ako gledate, evo i moj sin sad radi neke slične stvari koje vide da ja radim pa mu se dopale, mislim, nije ništa čudno da neko čiji su roditelji, recimo, u medijskom sistemu, da ga to interesuje, da zna to da radi od malih nog. Ali naši urednici su imali, bukvalno su imali pedagošku funkciju i to je njih jako zanimalo. U ovom mom romanu ima jedan motiv iz te škole Tanjugovske. Naš urednik emisije za inostranstvo je imao kartončiće male, ovako kartone, na koje onim starim gusanim olimpijama mogu da se otkuca 15 redova gusto, skoro bez proreda. Nijedna vest koju je on tražio da se napiše nije smela da bude više od jednog kartončića. I sad ima vesti koja je direktna, kratka, jasna. On čovjek da i kaže mi rezime i da gomilu materijala jel, po drugim agencijama ili od našeg dopisnika. Ajde napiši mi, molim te, za radio jedan rezime kineskog partijskog kongresa i davam jedan kartončić. Ja, kogod je počinio to da radi, užasavao se, onda kaže, ništa, napiši ti prvo, evo, znaš da je to 15 redova, piši ti na papiru, pa ako ti izađe 25, onda ponovo sažimaj ga, doga ne nabiješ na 15. Ja hoću da vidim kartončić, neću da vidim ništa drugo. Sem toga, jako se pazilo na pravopisne greške. Lektori i korektori su bili carevi. Više je vredao jedan dobar lektor nego bilo koji novinar i prevodilac i plašili su da se plašili su se da se ne obrukaju. Znate, danas ja imam utisak da u velikoj većini, to nije samo kod nas slučaj, to je sad opšti fenomen, nema više sramote od neznanja. A tamo je, kada nekom provali neku glupost, danima mu vade mast. Potpuno spravo, i ono po dobro, bilo pa prošlo, Bože moj, idemo dalje. Bilo da su pravopisne greške, bilo da su stilske greške, onda vraćale su se vesti. Ti naši urednici su bili vrlo strogi, jer su uvijek znali da objasne zašto. Ako u prvom zaglavlju nema odgovora na onog što Englezi zovu 5W, ko, gde, kada, zašto, kako, ako toga nema, apsolutno nema šanse da ta vest prođe. Nije moglo da se piše razbarušeno, rapsodično. Onda je bilo, nemoj slučajno da vidim nepotrebne prideve, ovo je agencijsko novinarstvo. Kićenje prideva nikog ne interesuje. ko radi, šta radi, gde, kada i zašto. Hoću to da vidim, ništa više. Onda nije moglo da se nikakva vest pušta bez nezavisne potvrde, dva, tri izvora. Znači, to se sve učilo i to se sve, nije što se učilo, ali se poštovalo. Čak je Tanjung imao moje svoju knjigu novinarskih principa, kao što je imao Reuters, kao što je imao, mislim da je Le Monde to imao, ne, nije imao France Press, nego Monde. U svakom slučaju, u tom pogledu, to je bila zaista jedna ozbiljna škola koju čovjek nikad nije prestao da uči. I čak i ljudi koji su to rekli, pa dobro, nema veze. Ne, ima veze, jer budi uveren da će urednik trezan, pijan, umoran, svež, vratit će ti tekst ako to nije napravljeno kako treba. I to je jednostavno se uvuče pod kožu i onda čovjek tako piše, nekad čovjeka nekad uhvati muka, kada nađe pravu vest negde pred kraj teksta u nekom 16. pasosu, to se događa i pred zatvaranje novina, to se vrlo često događa. Ja mislim recimo da je kod nas, osim tadašnjeg agencijskog novinarstva, najbolji, i to ne kažem zato što će ovo biti radio emisija, mislim da je kontinuirano najbolje novinarstvo bilo u Radio Beogradu. To je, mislim, na sve teme. Bio je jedan drugi, bio drugi aršin opšte kulture. Recimo, došlo mi je do ruke pre nekoliko meseci jedna anketa, ja ne znam da li ona tačna ili nije, ali bilo je objavljeno u medijima, evo sad čako moja baba da kaže, mora da istina bilo u novinu. Pravljena je anketa među maturantima beogradskim. 70% nije znalo šta je Berlinski zid. To će sutra biti studenti. Ne može se bez opšte kulture biti dobar novinar. Ne ide. Može se biti ono što zovu Argentinci movilero, znači da se juri na pijacu, da se pitaju kakve su cene i da li su skočili, da li nisu, ali ne možete pisati nikakav komentar, ne možete praviti nikakvu analizu. A danas ja mislim da je novinarstvo u ovo vreme tehnološkog napretka, kada internet i sve društvene mreže daju vesti u realnom vremenu, novinarstvo mnogo više bi trebalo, barem da bude orijentisano na tumačenje što te vesti znače, nego na trku ko će pre. Tanjug se hvalio godinama da je prva agencija koja je objavila da je potpisan mir u Vijetnamu, na primjer. To je bila činjenica. Danas više niko se ne hvali ko je prvi objavio, pošto objavi se istog trenutka kad se desi po mrežama. Ali šta to već znači? Da je dobar komentar, dobra analiza, dobra reportaža. To je ono što bi trebalo da podrazumeva ipak jednu neku osnovu opšte kulture koja se ne svodi samo na pisanje i jurenje vesti. To je ono što zaista je to vreme imalo i ja moram priznati da kada uporedim, to više nije pitanje nostalgije, nego ja mislim da je to opšte svetski fenomen, da je novinarstvo bilo mnogo više, da tako kažem, edukativno i saznajno, a mnogo manje estradna zabava, kao što sve više danas se u to pretvara. Što se tiče te političke pozadine, dobro, mislim, svi mi koji smo dugo u novinarstvu bilo koje vrste znamo da apsolutno nezavisno novinarstvo ne postoji. I to je velika iluzija i ne treba ljude lagati. Ipak je svaka novinarska kuća reprezentuje ili određenu vlast ili određenu ideologiju, određene ekonomske interese, što naravno nikako ne znači da treba da se pretvori u neku fabriku pamfleta normalno. E sad, ja iz današnje perspektive, ovako gledajući unazad, budući da je to bilo ono vreme jednopartijsko, jeste, postojala je politička kontrola, ali ja mislim da je to ono što bi mogli da nazovemo kontrola na dugom povodniku. Nije smelo da se kaže, da se dovede u pitanje ništa što ima vezu sa Titom, sa generalnom orijentacijom onoga što su glavne linije političke državne. Ne bih rekao da bi bilo kom mediju to doba moglo da se objavi da nesvrstavanje nema smisla, na primjer. Ili, ne daj Bože, da samoupravljanje nema smisla. Takve stvari. Ali nije to bilo ono kao što sam čuo i čitao da je bilo u nekim strožim zemljama strožije političke knute, gde bukvalno su ljudi imali svoje političke komensare nad glavom koji su maltene im diktirali šta će da napišu. To nije, mislim, moglo. Tokom tih 80-ih, retko kad sam imao neki ozbiljni sukob oko nekog teksta, mada znate, tu veliku ulogu igra autocenzura. Posle izvesnog vremena čovek ne pokušava da napiše neke stvari koje zna da neće moći da budu objavljene. Nije laganje, to je jednostavno selekcija tema i selekcija načina pristupa. Evo, ja doduše sećam se, bilo je problema, na primer, sa viđenjem, ali dobro, to su problemi koji do dana današnjeg traju. U početku, kad su izbili prvi neredi na Kosovu, postojala je poprilična nedoumica kako izveštavati o tome. Tu se mešala politička struktura. Ja se sećam da čak neki pokušaj da čovjek kaže svoje individualno mišljenje na tu temu, ako to mišljenje nije se poklapalo dobrim delom sa zvaničnim stavom, nije na to gledano dobro i moglo je da mu naškodi. I u karijeri, a nije moglo da prođe uopšte. Znači, postojale su teme neke koje su bile veoma osetljive, ali u svakodnevnom radu uglavnom se nama niko nije mešao u sam proces izveštavanja i tako. To ne. Znači, jedna logika dugog povodnika. Ja kažem, u sve mane, to je bila jedna zemlja koja funkcioniše i koja je imala svoju težinu, koja je isfabrikovala gomilu ozbiljnih firmi međunarodnih, to mora da se prizna, jel? E sad, odatle pa dovde, a tek odavde pa nadalje. A budući da smo mi bili jedni od tate nesvrstanih 70-ih i 80-ih i tekako bilo važno da se naš glas čuje, pa smo onda imali, zaista smo imali dopisničku mrežu, recimo Tanjug ima dopisničku mrežu po celom svetu, bukvalno. Jeste Tanjug prodavao, doduše, nemojmo zaboraviti, Tanjug tada nije imao konkurenciju. Nije bilo drugih agencija, nije bilo BT, nije bilo Foneta, ne kažem ja da je to ne znam kakva jaka konkurencija, ali činjenica je da su sve novine, svi mediji, sa radio, televizije, svi su bili orijentisani na Tanjug, bio tako. I Tanjugov servis je jako mnogo zarađivao, mislim, jako mnogo. Bio je kupovan od mnogih stranih agencija, od mnogih stranih medija, recimo kada je Reuters, na primjer, rešio da, koji je jako dugo bio glavna svetska agencija, najpoznatija, u jednom trenutku je Reuters rešio da 90% svog proizvoda orijentiše na strogo stručne ekonomske vesti. Znači, pokrivanje berzi, ekonomske analize, ekonomski servisi za određenu publiku, 90%. Samo 10% je bio ono, što kažu, ono, Reuters javlja. Maltene iz sentimentalnih razloga, iz razloga imidža su to ostavili, jer videli su da Bloomberg, koji je tako počeo od isključivo tim ekonomskim vestima, da je itekako napravio ozbiljne pare i ozbiljen ugled, i onda kaže, dobro, znači to je bio zaokret agencije jedne velike u pravcu rešavanja ekonomske situacije. Sad, druga stvar, kad je nešto, recimo BBC, koji je državna firma, ok, nije novinska agencija, ali jedan veliki konglomerat, BBC je uvijek imao pokrivanje. Neskriveno je bio državna britanska medijski konglomerat i tako se i ponašao i tekako je imao svoje linije i svoje kontrolore. Ne treba biti naivan pa misliti komunisti su kontrolisali svoje medije, a na zapadu se to ne radi. Mislim, pogotovo danas reći tako nešto je smešno. Ali uvijek je to bilo tako, samo što su stilovi različiti. Ja mislim da to rana naše sredine, bez ikakvog politiziranja i upuštanja u špekulacije istorijske, političke, mi moramo da se suočimo da, prvo, ni Srbija, ni Balkan nisu ni Beograd, ni Zagreb, nego da je to mnogo šira teritorija u kojoj još uvijek ima prosek obrazovanja, obaveštenosti, uključenosti u moderni svet jako nizak. I to nema nikakve veze sa prirodnom darovitošću ili inteligencijom ljudi, možda čak i sa njihovim ekonomskim statusom, ali mislim da je to veoma zapostavljeno. Mi smo imali te zlatne trenutke pod ozbiljnom državom, iako komunističkom, od kraja 60-ih, recimo druga polovina 60-ih, pa do polovine 80-ih i Laku noć. To je to. Tad smo imali i pozorište, i film, i dobre pise, i dobre časopise, i dobre reproduktivne umetnike, violiniste, klaviriste. Šta sad imamo?
Danas je Tanjug neka entelehija koju ni ja ni bivši Tanjugovci ne razumemo.
Šta predstavlja? Ja sam pitao, pošto sam se pre par godina tek vratio u Beograd, pa sam onda pitao, rekao, dobro, je Tanjug i dalje državna agencija, pošto znam da je ostao na 2-3 dopisništva, znam da to u svakom slučaju nije onaj stari Tanjug. Kaže, nije više zvanično državna agencija, nego je... Niko nije mogao da mi objasni. Ja sam na kraju rekao, dobro, ko vama daje plate? Ko vas plaća? Plaća nas država, ali nemamo više taj organsku vezu i tako dalje. Ta zgrada je, koliko se ja sećam, bila prvo jedna, ne znam da li je bila hipotekarna banka ili čini mi se ne, čini mi se da je bio poljoprivredni trust, baš za žitarice ili tako nešto. Pa je onda za vreme rata je bilo sedište Gestapova. U podrumima još uvek postoje na nemačkom tablice gde se nama kuvala kafa u Tanjugu. Tamo i dalje stoji tablica gde piše Luftschutzkeller. To su bila skloništa protiv bombardovanja iz vazduha.
Govorio je Branko Anđić, novinar, književnik i prevodilac. Montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.